labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ir klāt piekdiena, tūdaļ divas brīvdienas, dārzu un mazdārziņu saimnieki visticamāk metīsies darbos, ja vien to jau nav darījuši visu nedēļu. Man kā cilvēkam, kurš ar dārzu ir uz jūs, ir paveicies, ka man mamma parūpējas par to, ka tad, kad mēs pie viņas braucām nedēļas nogalēs, tad mums nav jāmetas vagās iekšā. Mēs varam baudīt to, ko mamma ir sastrādājusi pa to nedēļu. Bet ko tad var sastrādāt, tas ir tas, ko šodien uzzināsim. Šis ir raidījums, kā labāk dzīvot, to veido raidījuma producenta Loreta Bērziņa. Pie skaņu pulta šai stundā ir Rita Karnača, bet pie mikrofona šeit Latvijas Radio 1 studijā būšu es, Agnese Drunka. Nu, jūlijs ir tas laiks, kad dārzā viss aug griezdamies. Kāds teiks, ka dārzniekam tas ir īstais laiks atpūsties un baudīt augļus, bet tas, protams, nenozīmē, ka dārza darbi ir atcelti. Kādi ir tie aktuālākie dārza darbi vasaras otrajai pusē? To skaidrosim kopā ar ekspertēm un prieks man redzēt studijā dārzkopi kokaudzētavas dzērves saimnieci Marutu Kamīnsku. Sveicināti.
Labrīt.
Un Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktore bioloģijas zinātņu doktore Viju Rožukalne. Sveicināti.
Labrīt.
Klausītāji, jūs arī zināt, kas ir jādara. No šī mirkļa saziņai ir atvērts WhatsApp numurs 25660440. Rakstiet savus jautājumus, dalieties savos pieredzes stāstos uz šo tālruņu numuru vai arī pat tiešos, kā tiešo ziņu rakstiet, ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā un adresējot to ēterā skanošam raidījumam. Šī gada jūlijs ir salīdzinot ar citiem jūlijiem dārzā tāds pats, vai man liekas, ka tomēr nē, nu, ir strauji paskrējis uz priekšu, un tas, kas iespējams citkārt, es nezinu, ir augustā jādara tie, tad tagad ir tie jūlija darbi.
Tas nē, karstāks jūnijā. Viņš ir, un ātrāks, viņš ļoti skrienošs īstenībā.
Un ko priekšu. Tas dārzam nozīmē?
Nu, dārz to dar to pašu.
Nevar tik daudz atpūsties.
Skrien uz priekšu.
Jāskrien līdzi.
Jā.
Nu, jums jau arī nesanāk atpūsties. Ir tā, ka viņa vēl līdz, man liekas, vakaram nezināja, vai varēs šorīt tikt uz studiju, jo tie darbi vienkārši steidz cits citu, un tu nemaz nevar atpūsties. Bet ko darīt, lai, nu, tomēr tas dārznieks, nu, jūs taču arī atrodat kaut kādu mirkli attālpā. Es ne, nu, nevar tu visu laiku urpt tai dārzā.
Ziema.
Janvārs.
Jā.
Nu, tad varbūt sākam ar to, kas varbūt ir tas aktuālākais šobrīd. Nu, dārs tas ir gana plašs jēdziens. Kam jūs gribētu tā primāri vērst uzmanību, ja mēs skatāmies uz dārzu kopumā? Tas ir sakņu dārs, tas ir augļu dārs, tās ir puķes ar ko? Kas ir varbūt tie degošākie šā brīža darbi?
Nu, es varbūt, atgriežoties uz iepriekšējā raidījuma tēmu, gribu pastāstīt, kā man gāja ar zemeņu tripsi, jo, nu, es stāstīju, ka man tas trips tomēr vēl ar vienu tur dzīvojās, un vēlā šķirne malvīna izrādās ir ļoti viņai garšo tripsim, un dažas dienas pēc iepriekšējā raidījuma es aizbraucu pakaļ plēsēja ērcē, kas ir tieši tripsim, un tiešām ir labi rezultāti. Tā kā cilvēki, tad, protams, nevar darīt kaut kādā vēlā rudenī vai kas tas ir jādara, nu, tā, kad ir šis brīdis. Palaidu, un tagad pēdējās ogas ir super kā labas.
Bet kurš ir tas brīdis?
Nu, gatavošanos laikā. Tagad tik līdz pamana, es liku tos zilos ekrānus, tur viņi tur salipa, tad es kā bišķi pametus to savu dārzu un nokavēju, ka man vajadzēja vai nu atkārtot vēl likt, un, bet tad jau vajadzēja likt tās plēsējercītes jau. Ir arī dažādi preparāti, jā, bet nu, šis bija tāds, manuprāt, arī labs variants palaist dārzā derīgo kukainīti.
Bet kā var zināt, cik daudz viņu palaist?
Nu, tur tas iepakojums bija diezgan liels, es vēl padalījos ar citiem kaimiņiem. Jā.
Nu, kaitiekļiem patīk šī vasara arī.
Jā.
Tā kā tīklērce tagad pilnīgi svin savu lielo uzvaru, uzvaras gājienu. Bet, nu, tas jau vienkārši viņu vajag atrast. Cilvēki viņu nepazīst. Mums diezgan daudz
atnest
tās lapiņas, gan rožu lapiņas. Nu, uz rozēm, nu, tīklērcēm ir savas kultūras, kura viņi mīl, jā. Nu, uz rozēm vienmēr mēs zinām, jā. Uz gurķiem, marmolara lapa gurķim paliek, jā, tad tīklērce. Un to jau vajag paredzēt iepriekš, jau zināt, ko tieši balzamīna lapiņa paliek dzeltena. ja, tīklērce. Nu, un tā tālāk. Nu,
vakar... Un pagriežot lapiņu otrādāk, nu, tur redz, nu, ar lupu, cits ar lupu, bet jā, var redzēt tādu balti punktiņu un tādu, tā kā, nu, tas tīkliņš pāri.
Kadreiz tīkliņš vēl nav, bet tu jau redzi, ka tie tur punktiņi, tādi mazi, mazi kukainiši. Nu, drusku acis vajag uztrenēt, jo ir cilvēki, kur ar to, nu, nu, teiksim, regulāri audzē kultūras, kur tīklērts ir, un viņi jau, jau par gabalu pasaka, reku tev jau ir tādi.
Tāpēc, ka tā lapu krāsa jau pati
nu, pasaka. Ko ar to tīklērts?
Nu, viņai jau ir preparāti, ar ko cīnīties. Nu, bioloģiskais nimazāls ir, ja? Bet nu, arī bioloģiskos nu, nedrīkst tā, ka es tagad apstrādāju un aizmirsu. Ja? Nu, vienmēr to imāgo, to pieaugušo mēs nobeidzam, bet paliek oliņas. Tad septiņas dienas atkal, vai desmit, nu, labāk septiņas. Septiņas atkal, 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 vismaz trīs reizes. Un tad ir garantija, ka nu, kaut kas... Bet vecās lapas jau mēs neatjaunosim.
Par jā, mēs un viņas jā, tieši tā, pirms tās miglošanas, tās bojātās lapas noplēšam. Visu un tad miglojam.
Un kur liek tās noplēstās lapas?
Grilā. Nu, iznīcina, jā, labāk kaut kādā veidā.
Nu, sadedzina labāk.
Nu, ne jau kompostā. Ne, kompostā mēs nevaram likt.
Jā.
Jautājums, ja mēs par zemenēm, Marutu, ieminējās, kad tagad labāk stādīt jaunās zemenes un kā sagatavot augsni?
Augustā vēsturis.
Jā, no jūlija beigas augusts, es teiktu, ka tūlīt jau šogad diezgan arī ātris, man ties tādi sāka veidoties tā, kad varētu agrās šķirnes noteikti jau
stādīt. Drusku tos lietus vajadzētu sagaidīt. Nu, tagad redzēs, šodien vēsts palika, nu, vajadzētu tādu vēsāku un lietaināku laiku, lai nestāvēt pie šlauks, un arī augsne tad ir padzērusies tomēr to lietus ūdeni, tas ir pavisam cits kaut kas nekā mūsu krāna ūdens, ja? Un tad kaut kā sāk to stādīšanu tajā laikā. Nu,
un augsni sagatavot kā?
Nu, visu to labāko. Ēdamās lietas.
Jā, nu ne vecu tur, kur jau audzēti lielākā kļūda, kur audzē gadu gadiem vienā un tai pašā vietā. Nu, ja mazi dārziņi ir, nav iespēja apmainīt, jā. Nu, tad, ja nevar apmainīt to vietu, tad, nu, vajadzētu to veco ielabot svaigu.
Kompostu tādu zaļmēslojumu, ja viņš būtu tāds jā, sataisīts, jā.
Kompostu kūdru. Jā. Jā, nu, iestrādāt kūtsmēslus, ja ir, vai aizvietotai, granulētos, jā, zemeni jau to mīl. Nu, un kāliju zemeni jau ir kāliju mīļotāja lielā, jā.
Kāpēc?
Nu, tā viņa ir uzbūvēta, tas jau redz.
Tā viņai pati.
Kāliju magnēzijas, kā kādreiz.
Ir
Kilevica vienmēr mamma tava teica, kāliju magnēzijas pirmais zemenēm ir, jā.
Te viens klausītājs ir atsūtījis fotogrāfiju, tāds neliels kukainītis ar tādiem dzelteniem, oranžīgiem plankumiņiem. Viņš prasa, kas tie par kukaiņiem, kā no tiem tikt vaļā, jo viens izēdis zemenes no iekšas, tagad ēd āvenes un kāpostus. Nu, tātad tas tripsis, es nodaļu atvēršu un salīdzu.
Tas lielāks par tripsi.
Jā, ja viņš tā redz tripsi, ļoti...
Tripsi nevar redzēt.
Nu, viņš ir maziņš, ļoti maziņš. Jā. Tā ir nu, ļoti ar... Ne, nu, ar nu, lupu, nu tad ir ļoti labai redzēt.
Nē, nu šis ir tāds, ko var tīri labi redzēt. Ja ir roga, tad viņš ir tāds, nu tā kā mazā nadziņa lieluma, drusku mazāks. Nu, ko darīt?
Vabolīte.
Nu, rekuru, kāds var fiksi atnākt paskatīties. Es atvainojos, mums te ir apspriede neliela, lai mēs saprastu, kas tas tāds par...
Tiešām grauži.
Grauži. Esot, te var redzēt, smuki ir izgrauzis.
Nu, to vajadzētu pēc raidījuma
dabūt. Nu, jā, mēs papētīsim.
Papētīt, kas tas jā. Kukainīti, jā, bet nu.
Bet tas, ka viņš pārmetas no zemenēm uz avenēm un tad atķēda savu kāpostu, ar man tīri labi garšo, tā var būt?
Nu, tas tā, nu, zemena un avena vēl varētu būt, jā, bet kāpostas tā diezgan netipiski.
Ir pilnīgi cita kruzieži un viņiem tur bieži tie kaitēkļi. Specializējās uz katru augu.
Bet zini, kā ir bieži, nu, vajadzētu pieķert, jo, nu, jāpastās, kādu viņš neizskatās pēc grauzēja tipa kukainīša. Ļoti bieži ir, nu, dārzā laikā visādi kukainīši, un tev tur pirms tam ir viens bijis, kas ir nograuzis, vai pat kailgliem mēs pieņemsim, viņš ir izgrauzis tai pašai zemenē tādu caurumu, bet tad, kad tu esi, un viņš pa nakti vairāk dzīvojās, un tu no rīta ej.
Ierauk to kukainu.
Kukainīt, a viņš tur nevainīgi ir lēkājis garām. Un nu, mēs viņu uztaisam pa vainīgo.
Nu kā, visi dabā taču ir primārais un sekundārais. Jā. Viens dzīvnieks, nu, uz lielajiem viens vienu nobeidz, jā, pāēd, atstāja nākamais, jā, atkal aptīra visu, nu, kukaiņu pasaulē tāpat, jā.
Jo tas noteikti tas, nav tipisks kaut kāds zemeņu kaitēklis. Tas, nu, kā viņi saka, varbūt viņš garām skrēja, ieraudzīja suliņu teku, un pišķi pasūca.
Bet jau pieminētie kalgliemeži, nu, tie laikam ir kaut kādos konkrētos reģionos šogad līga.
Nu, ja Spānijas, tad pa reģioniem, jā, bet ir jau vēl veseli, mums paši vietējie pelēkie, jā, un cilvēku bieži viņus nepamana, jo viņš dienas vidū nemaz tur tā nedzīvojās, jā.
Nu, tad tas nozīmē, ka tas ir tāds izaicinājums, tu vari ņemties visu pavasari, visu jūniju, tur darīties, lai būtu tā raža, un tad atnāk viens nešpetnais kaitēklis, lielāks vai mazāks, un vienkārši visu to, es atvainoju, sačakarēt. Ar ko pabaro
to? Bet zini kā, bet nu kā, nu, nu dabā jau tā ir vienmēr bijis, tāpēc ir jābūt dārzā tā bioloģiskā daudzveidība dažādām kultūrām, kur dzīvojās tie derīgie, nu, lielākai daļai daudziem ir savi dabīgie, ienaidnieki, kas viņus apēdīs. Ja, jo vislielākās problēmas sākās, kur ir monokultūras, zemiņu lauks, ka tu neredz galu, tur tās problēmas sākās. Ja ir lielāka dažādība, jo būs vieglāk tikt galām.
Mm. Ar ko pabarot ogulājas, kad tagad lielā raža nolasīta?
Tas ir galvenais, ka vajag noteikti pabarot. Un es, piemēram, vakar savācu savu ēršķogu ražu, un man ienāca prātā tāda doma, ka cilvēki varbūt nezin, ka pēc tās ražas novākšanas var arī to krūmiņu vēl veidot, ja, un viņš zarosies un kļūs kuplāks, ja, un tos galiņus, kur ir, nu, raža parasti nostiep, ja, to visu tie dzinumi pa zemi ir, ja, tad tos visus var smuki apgriezt un sakopt tieši pēc ražas.
Un smuki pacelsies.
Pacelsies un visu to apdobīt, aptīrīt, tas neprasa daudz laika un salikt mēslojumu, un jo krūms jau ir atdevis visu. Un tagad to arī daudzi, nezinu, tāpat kā zemenēm, ka nākamā gada raža tūlīt ieriešās, jau veidojās, un tāpēc vajag arī apkopt, nevar jau tā apvākt visu, nu, augs visu atdevis, un tagad viņš tāds paliek, jā, nu, tad negaida nākošu gadu neko, vai ne?
Bet tas pats, piemēram, avenes arī beidz, ko ar avenēm?
Nu, ja vasaras avenes, tad tur jau var redzēt, tās griež jau vecos dinums. Tas, kas ir noražojis, var droši griezt laukā, nu, neatlikt uz vēlāku laiku, kad to redz. Un to pašu, nu, varbūt kūtsmēslis neliktu, bet kompostu noteikti var visu ar riņķi apkārtā aprašināt, jā. Un, ja patīk minerālmēsli, kompleksie minerālmēsli, kur nav tas slāpeklis, ka viņš, ja ir, tad tikai mazs cipariņš un fosfors kālijs, kur labi daudz, tādu noteikti.
Nu, mikroelementi arī svarīgi.
Mhm.
Kas jādara ar ģimenes sīpoliem? Vai tiem augsni jāpierauš, jeb jāatrauš? Zinu, ka vecmām sīpoli briešanas laikā kaut ko darīja, bet diemžēl neatceros, raksta Zāne.
Es īsti nedaru neko. Es neko neraušu. Nu kā, nu ravējot bišķiņu, nu kas tur uzkrīt? Nu ravējot bišķiņu varbūt, bet nu tā, ka speciāli kaut ko raust, es neraušu, jā.
Nu, ģimenes. Tās droši vien ir tās vecās metodas, kādas tur apraušu kaut ko, jā, nu.
Bet vispār sakņu dārzā šobrīd jaunie kartupeļi jau ir, kas vēl ir tāds, un es nezinu, ko vēl var, kas ir tie aktuālie, kas tur, vai tur vienkārši ļauj visam augt un neliec.
Augt un tūlīt, nezāles jau augt tāpatām.
Nu, es par tomātiem varu izstāstīt interesantu pieredzi. Nu, mēs jau, nu, kā tos stādus vienmēr audzējam, un tad vienmēr stādam, lai būtu, kur degustēt jaunās šķirnes, kolektīvam audzējam arī tos tomātus. Un, nu, protams, šogad mums ir ukraiņu kolēģi viena, un viņi mums pienes to savu pieredzi no tā rajona, un viņi saka, kāpēc jūs tik, nu, nevajag liet tos tomātus, kāpēc jūs viņus liet? Saka, nu kā, nu mēs jau vienmēr to siltumnīcu tā kā aplējam. Viņi saka, mēs Ukrainā neko nelējam, mēs lējam tikai sākumā, un tomātu nevajag vispār liet.
Nu, tu pamēģināji, neliet?
Nu, mēs pamēģinām, jā. Nu, neko dzīvi.
Viss ir bet ir okay, raža viss kārtībā.
Jā, viss raža veidojas. Nē, nu, vienalga jau apliek kaut kad mazāk. Bet nu, tā ir, redzi, viņi ir no Hersonas puses, kur ļoti karsts. Nu, tas ir tieši tādam laikam kā tagad, jā. Tā kā vispār interesanti.
Vajag eksperimentēt, tad varbūt nelietu tomātus.
Nu, nē, nu pavisam it kā varbūt nē. Nevar, jā, bet nu, mazāk lietu nekā, zin kā, nu dārznieks jau vienmēr bieži pārcenšās. Nu, tas raksturīgs dārzniekiem, jā. Un arī, teiksim, vieta, tā sieviete ir kabaču audzētāja uz hektāriem, audzē kabačus tur pie sevis dzimtenē. Un viņi saka, jūs tos kabačus pa bieži stādat, jā? Nu, jā. Un viņi tādus milzīgus gabalus atstāja tiem kabačiem. Mm-hmm. Un mēs ar interesi skatījāmies un domājam, nu, vai piepildīsies? Jā, viss piepildījās. Mm-hmm. Kabeči daudz vairāk. Mm-hmm. Nu, tāda interesanta pieredze no Ukrainas.
Bet tad, ja stāda to kabeci, nu, tad kāds ir tas nu, ierastais atstatums un kāds ir tas Ukraiņu pieredze
nu,
balstīts?
Zin kā, nu, patreiz tas viss tā, kā saka, empīriski tā uz pieredzi, jo mēs neesam dārziņkopi, jā, visi zina, es esmu puķkopi patreiz, jā, un kadreiz ar augļkopību strādāju. Un līdz ar to, nu, mēs nezinām, varbūt raidījumā kāda dārziņkopis pateiks konkrēti, piemēram, Norai Mārciņai jāuzpras, jā.
Nu, es pieļauju, ka viņi varētu arī stādīt savus 70 centimetrus. No, nu, mēs jā. Nopērkam savus jā. Mazos stādiņus vai izaudzējam, un mēs viņus varbūt ieliekam savus 40.
Čop, lai tu vāk, lai viens ar otru draudzēji.
Latvijas talpīgais visi tā saliek, jā.
Mums jau tās zemes trūkst. Jā.
Un tieši tāpat arī ir pa tomātu stādīšanu tuvāk tālāk. Man ir ļoti reti sastādīt tomātu, un es esmu tik priecīga, jo viss vējojās, viss elpojās, un tad, kad to mazo stādiņu sastādi tur pa ciešu, un vēl divās rindās, un to, un tad tur viss ir biesis, un tur pieaug, un tad vēl nedodies izdomos divām galotnēm audzēt, tad tur ir vispār džungļi. Vinnētājs jau tu neesi.
Nu, tu, nē, galīgi jā, neesi. Vai ne? Tā psiholoģija, jo es tur vairāk to zariņu atstāšu, jo man būs vairāk tā raža, nu nekā ne. Tev nebūs. Jā.
Un tas, ka atkal slimības, uzreiz nāk visas problēmas.
Jā. Un labs jānoraunos, lai vējojās līdz to, cik garš tik plats, tu atstāji divas, trīs galotnes, un tad tu rautās labs nost.
Nu, kāda klausītāja gan saka, ja es būtu klausījusi tos ukraiņus, es neteikšu kādu epitetu viņu tā, ka tad mani tomāti jau sen būtu nokaltušies.
Nu jā, man arī
nu, skaidrs visiem jau šī recepte nedara, un tur ir ļoti, ļoti...
Nu, nedara, nu, tas ir siltumīgs.
Kāda augsne.
Kāda augsne, protams.
Ja tur ir daudz kūdra klāt, tak izkaltīs, un kas tad tur, protams?
Nē, nu, tas ir, nevajag to varbūt ņemt to padomu tā tieši, jā, bet vienkārši jāņem vērā.
Ka nepārliet.
Ka nedrīkst pārliet, jā, ka tomātam tomēr nepatīk, jā, un tas pats mūžīgais jautājums mazā dārziņā vai vienā siltumnīcā likt tomātu un gurķi, jā. Gurķis, kuram patīk slapjums un mitrs gaiss, un tomāts, kam gribās sausu gaisu. Nu.
Un ko tad darīt? Mūžīgais jautājums. Tā, ja vienā pusē gurķis, otrā tomāts, tad jo tu tur vari regulēt vismaz to saliešanas daudzumu.
Nu, gurķis ir vispār, man liekas, izturīgāks par to tomātu, bet, nu...
Nu, man ir vienmēr audzis vienā siltumnīcā, un man viss ir bijis kārtībā. Nu, nav tik traki. Nu, jā, nu, man...
Tu piedomā pie tā.
Jā, nu, es pavaktēju, nu, tam gurķim es palēju pa lapām, tomātam es nelēju pa lapām. Nu, jā.
Prieks jūs dzirdēt. Klausītāji raksta. Šovasar bagātīga kazeņu raža, bet izskatās, ka pat ar visu laistīšanu ogas tā arī nenobrīdīs ir sīkas un sausas.
Nu, tad arī vietā ir maz ūdens, bet tieši par to bagāto ražu, es teiktu, ar steigu cilvēki retina tābolus, retina, tagad arī braucu pa dārstiem ielu, liela veca ābele, nu, tie uz zarus viņi nevar, no, šogad ir kaut kādi anormāli, lieli āboli un daudz un zari pa zemi daudzos dārzos.
Pagājušajā gadā jau arī bija ļoti liela
jā, bet,
āboli.
Jā, bet šogad, man liekas, ir
vēl lielāk.
Vēl. Un, nu, ir jānormē. Nu, lūzīs zari. Nu, vai liekat stutis, bet vai te visu sastutēs? Tāpat plūmes šogad. Un...
Nu, jāsīsina. Nu, laicīgi
jā, bet raži jau ir. Jā, nu, vajadzēja, bet tu ko šobrīd darīt? Nu,
va, tas ir tas stāsts par ko. Kāpēc vajag veidot vainagu kokam, jā? Ne tāpēc, lai smuki jau arī estētiski, jā, bet tāpēc, lai viņš iztur to ražu, lai viņš neizlūst uz visām pusēm, jā.
Tā, tas ir tās pašas plūmes, viņas ir tur tā kā pērles, un šogad viņas ir izteikti lielas, vai nu liekat stutis, vai, nu, ar visu ražu nenogriezīs, bet arī var retināt. Nu, paskatās, kuri tādu jau kroplāk vai ābolam, kāds tur kāpuriņš vai kraupītis virsū, nu, plēšat nost un atstājat tos kvalitatīvos.
Vispār raža būs laba, nu, bišķiņ varētu uzliet tagad, jā, lietutiņš noteikti būs, un vispār, nu, Laikam laba vasara tomēr. Mm-hmm.
Lai kā arī.
Beigās, jā. Mm-hmm.
Viss kas ir. Un mežā sēnes ir.
Kurā vietā?
Neteikšu.
Labrīt.
Sēņu vietas, tas ir lielākais noslēpums.
Es taču zinu, tāpēc es arī varbūt kaut kā pēkšņi tādā mūsumā teiks, ka nu tur pa labi, tad pa kreisi. Un tad vēl maz drusciņi. Par ziediem varbūt sarunājam, ka pēc maza brīdī runāsim raidījumu otrajā daļā, tagad vēl varam pievērsties mazliet, ja mēs varam tiem kukaiņiem, kuri laikam tomēr, nu, es saprotu, cilvēks strādā un tad atnāk viens kaut kāds nešpatnājs un vienkārši visu apēd vai sabojā. Pa zemenēm tekalē mazi melni kukainīši sūc sulu. Skatījos internetā trīpša izskatu, bet kā jau Marut minēja, trīpsi nemaz tā nevar ieraudzīt.
Nē,
tādi melni, jā, tā kas nav.
Skatā, nu jā, tad var pamanīt. Nu, stādāties priekšā trīs dienu gari vīriešu rugāji. Nu, tāds tievs
garš.
Nu, tāds aptuveni viņš ir. Un, ja vēl tiešām uzliek to zilo līmes ekrānu, viņš tur ir pielips, un tad jau tu tiešām viņi ieraug. Jā.
Es vienkārši domāju, nu, ja tu nezini, kas tas tāds ir, bet, nu, tu saproti, ka ražu tas bojā, tad ko jūs iesakāt darīt tajā mirklī? Nu, ka tu nevar saprast, kas tas tieši ir.
Ja nevar saprast, tad ir jānes uz laboratoriju noteikti. Jā. Jo tā uz dullo kaut ko miglot un darīt, nu noteikti nē. Meklēt kādu speciālistu, ja tas ir pa augļu kopību, nu braukt uz dobēlu, kas, bet ja tas ir stāsts par kaitiekļiem slimībām un ir šaubas, uz laukas aizsardzības dienas laboratoriju, lai veda un palīdz.
Un tad pēc tam būs skaidrs, tieši ko tā, ar to jā. Neģēli darīt. Jā.
Jo var jau būt, ka nākošais gads ir nav labvēlīgs tam tripsim vai vēl kādam citam kaitieklim, viņš nebūs. Bet tikpat labi ir gan labvēlīgs, viņš tur ziemos un nākošais gads būs divreiz vairāk. Tā kā, nu, nelikties zinis arī būtu muļķīgi.
Nu, tāpēc jau mēs te mācam rudiņos un pavasaros, ka vajag ar to augsni strādāt, vajag bioloģiskos preparātus iestrādāt, vajag grušināt to augsni. Un izcelt uz augšu pavasara saulē tās oliņas kaitēkļu. Ja? Jāveic visi tie priekšdarbi, par kuriem mēs te visu laiku stāstam. Un tad jau tas kaitēklis arī, nu, varbūt tā neizplatīsies tik daudz. Jo viņi jau izplatās vecos dārzos, kur nekas nevējojās. Nu, varbūt šis nav vecais dārzs, es nezinu, ja? Bet par to jādomā ātrāk. Tur, nu, tā bioloģiskā pieeja ir tāda ilgtermiņa. Tas nav tā, ka hops, es paņēmu indi, nobeidzu to visu un viss beidzās ar galiem. Nu, tā nav, vai ne?
Jo tas arī ir izteikti, tiešām, es pēc tam daudz par to trips lasīju, ir zemeņu šķirnes, kuras tripsim garšo vairāk, kuras mazāk.
Protams.
Un, nu, ja tiešām tu jūti, ka tu netiec ar to šķirni galā, nu, ir tik daudz citas, nu, varbūt ņems tādas citas.
Tieši tā, jo malvīni izteikti ir, to jau zemnieki arī stāsta. Ar malvīni ir problēmas, jo garšo tripsim, bet tagad parādījās vēlā šķirnes citas.
Mm-hmm.
Patreiz ir jaunas šķirnes, kuram, nu, tas trips varbūt nav tik daudz, jā. Tā kā,
bet to, ka vajag vēlās šķirnes viennozīmīgi, jo šogad, nu, mēs kā taču uz 1. Jūnijā pirmā zemene man nekad nav bijusi tik agrā zemenes, un tad man likās, nu, viss 7. Jūlijā vārdienā zemeņa torta man nebūs, tāpēc, ka viss jau būs, un tāpēc ir labi ir vēlās šķirnes, tā kā bija. Mm-hmm. Jā, tu var pastiept to ēšanas laiku garā.
Protams,
kā, nu, vajag, jā.
Agrās, vidējās, jā, vēlās, viss trīs.
Un tagad ir, redzis, jau super vēlās.
Nu, tagad ir Albions, piemēram, kurš ir, nu, vēl vēlāks, nu, remontantā, un tad augustā arī dabū tās zemenes. Ar zemenēm tagad nav problēmas, tagad vajag tikai pareizās lietas iestādīt, un podos tāpat ir ogas, jā.
Mm-hmm. Un visu gadu drīz jau mēs varēsim ēst. Jūs, klausītāji, joprojām varat uzdot savus jautājumus WhatsApp numurs 25660440 un varat arī tos rakstīt, ieejot Latvijas Radio mājaslapā un uzdodot raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, un tas ir raidījums, kā labāk dzīvot. Jūs jau saprotat, dārzkope Maruta Kamīnska un bioloģijas zinātņu doktora Vija Rožukalni ir šorīt kopā ar mums. Pēc īsa mirkļa mēs atgriežamies un tad turpināsim ar klausītāju jautājumiem, un es zinu, ka Marutai arī ir pierakstu kladīti, ko viņi noteikti grib šorīt pateikt.
Kā labāk dzīvot?
esmu vīrs un dārza roka, nekā nebija. Te ir sievas, kas dārza roka. Mēs šodien redzījumā, kā labāk dzīvot, runājam par dārza darbiem, kas piestāv jūlijam. Ja ir kas sakāms, komentārus gaidām WhatsApp numurs 25660440 un tiešā ziņa savukārt ir uzrakstām, ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā, adresējot to redzījumam, kā labāk dzīvot, nu jau tāda sajūta, ka maisam ir gals vaļā par zemenēm, vēl runājot, vai labāk ir saldēties tādi, kāda atšķirība salīdzinājumā ar parastajiem lauka stādiem.
Nu, labi, nu, frigo stādi, tas vairāk ir lielražošanai.
Nu, zemniekiem,
kam vajag ātrāku ražu, viņš stāda siltumnīcā, un tad viņš dabūna ātrāk to ražu. Mazdārziņš, kāda vaina, šit izraki, cenu starpību uzreiz ir normāli pieejama cena, un jūlijā beigās augustā stādot, nākošgad ir tīri normāli jau raža.
Nu jā, nu es nemīlu tos frigo stādus, jo man joprojām liekas, ka nu tas tiešām profesionāļiem vairāk domāts, un tā ir tāda varbūt modas lieta, ka cilvēki nu, grib tik ļoti tā kā tādu jaunumu pasniedz to, jā, bet te pašā laikā, nu, tas jau nav apsakņots stāds, kad jānopērk tomēr no dārznieka to, jo dārznieks ir tur pa vidu. Gan
garām saknēm, nu daudz.
Nu saknēm, jā, nu bet viņš ir milzīgs liels, viņš ir izdzīts, jā. Speciāli, lai sasaldētu, viņš ir izaudzēts intensīvā dārzkopībā ar lielām mēslojumu devām. Mm. Viņi ir milzīgi lieli. Un es atceros, mēs, kad pirmo reizi iestādījām, nu, vēl laukos pie modra savā laikā, tad viņi ļoti grūti, viņiem bija izdzīvot, jo viņi ir, nu kā, nu, viņi pieraduši pie barības lielas, un tādam lielam stādam ir grūti arī tā kā iejaukties uzreiz. Nekā maziņam, ko tu tur dabū no kaimiņa, vai tu dārzniecībā jau apsakņo, tu dabū un tikai ieliec iekšā zemē un jau gatavi, jau visu augi. Ja?
Nu, zin kā, paliekam bet, pie tā, ka tas tomēr ir vairāk nu, tādiem profesionāļiem.
Pavasarī siltumnīcās, ko stādīt, agrē ražai, super.
Jā. Bet mēs tomēr arī pievēršamies tādiem, kas ir iesācēji, un iesācējas jautājums, skaisti ziedēja lilijas, bet nu nobirušas vai griezt un cik zemu?
Nu, es griežu, bet sākumā es nogriežu to ziedaties, kamēr tā lapa ir smuka. Man pat patīk tā, ka viņa ja tā lapiņa ir smuka, nav bojāta un kas. Un ja, lai tas sīpols nobiries, nav labi nogriezt ļoti zemi. Un tad pēc tam var nogriezt zemāk.
Mm-hmm. Tad mēs runājam par to, ka tie ogu krūmi ir jāmēslo, bet ar ko mēs laikam palaidām garām?
Kalijs, mēs teicam, kalijs, magnīs.
Nu, kompleksiem ir jāmēslo, kur ir daudz kalijs, lielākais cipars ir pēdējais NPK, kur kalijs ir vislielākais.
Upeņkrūmus vai tos var apgriezt līdz zemē, lai pēc tam augtu jauni dzinuri?
Jā.
Nu, var tikai jāsaprot, kāpēc. Nu, parasti to dar, ja ir kaut kādas problēmas. Ja nav problēmas, tad kāpēc griezt?
Nu, vecos
jo,
zārus.
Jo nākuši gadu nav raža tev līdz
nu,
to.
Nu, jā, tad jā. Viens gads izkrīt. Jā. Parasti izgriež pusi rudenī, un tad nākošā gada otru pusi. Tad tu nezaudē ražu.
Jā.
Bet to dara. Zārus vajag atjaunot. 4 gadi upeņu zārs dzīvo, un 6 gadi ēršķogu zārs. Pēc tam viņu vajag atjaunot.
Mhm. Griež vecos, nu, jā.
Vajag jūsu padomu, ir liela ābele no lietas un vētā pārlūza uz pusēm, kā var atlikušo saglābt? Un vai var?
Nu, jāredz, nu, kā tad neredz, nu, uz pusēm. Nu, tad jau, nu, jā, ir uz pusēm, nu, tur neko nesasies, nu, ja tā ir liela veca. Nu, vēl jau var, nu, kā tur, kur tā lūzama vieta beidzās, nu, es tagad stāstu neredzot, nu, griež nost. Stumbuks, var teikt, jā, nu, ja tas, protams, virspots vietas un viss, un dzeni jaunas dzinumas, un tā esi jaunu vainagu.
Bet jāprot to vainagu.
Nu,
jā,
protams.
Jo savādāk būs slota. Būs jau ar slotu sākumā.
Jā, tur būs jāpastrādā, jā.
Nu, par puķēm runājot, nu, loģiski, ka tas lielākais kreņš ir par to, ka tas nav sanācis tik smuki, kā bija plānots, hortenzija skaista, bet pilna ar lielajām zaļajām blaktīm, un tās jau tagad skatās uz rododendru pusi, vai tad abi iesbojā un rododendra lapas jau brūnē. Neskapēc klausītāji grib atvainoties par savu muļķību uzreiz.
Tāpēc, ka blaktis nenoteikti hortenzijas nēd, ja tiešām tās ir blaktis. Blaktis ir labs derīgs kukainis, kas ir plēsēja kukainis, kas arī daudz ēd gan laputis, gan visādus kaitēklīšus. Tā var jābūt, ka kundze arī jauc ar kādu citu, bet kurš, es tagad nevienoties, kurš te viņai graust. Tā nav, man prātā, tā viņai vajadzētu atsūtīt bildīti, kas viņai tur grauž. Un katrā ziņā, tās blaktis neies tur tālāk.
Par rododendri es gribu teikt, ka tagad tieši tas laiks, kad augsne strauji zaudē vasaras otrā pusē, zaudē to skābumu. Un tieši skābumu mīlošam kultūram, arī rododendram, tagad vajadzētu piebarot ar to speciālo rododendru mēslojumu, jā, lai to skābumu augsnē.
Varbūt pat ar paskābinātāju.
Un paskābināt, jo tad, kad nav skābums pietiekoši, tad arī brūnē tās lapas, jā. Nu, ja nav tur kaut kāds kaitēklis.
Nu, kaitēklis vēl sēņu slimību, jo vēl jau varbūt arī bija šogad rododendru ziemā daudz cieta, tā kā tur tas viss kaut kas var būt tam rododendram.
Tieši tā.
Bet sēņu slimības arī rododendriem ir ievazāts, jā.
Un tur neko?
Nē, kāpēc? Nu, ir vara preparāts. Vara preparāts, pamiglot pacīt. No katrā ziņā tās brūnās lapas smukākas nepaliks. Ir jāplēš nost viņas. Nu, ar varu nē, bet nu, tās, kas jau ir tādas, kas krīt nu, visas novākts, savāc, neatstāja tur apakšā, kā infekcijas perēkli, viņš viss ir jāsavāc, un tad pamiglo ar varu preparātu, profilaktiskie pasākumi. Un otrs vēl variants ir noteikti, var ierušināt, ir biomiks rododendriem, tas ir mikrobioloģisks preparāts, ierušina, kas arī palīdz cīnīties ar sēņu slimībām.
Mm-hmm. Te ir jautājums par to, ka ir noņemts tīkls ķiršiem, pēc saldiem ķirsim. Visas lapas sačokurojušās. Ko tagad, nu kā apkopt to ķirsi? Grie. Apsmidzināt, rudens mēslojums ap saknēm.
Nu redz, tikpat labi ir, laputīm ir vairākas paudzes, varēja būt, ka tur galos ir laputis, bet, protams, ja tas citi tīkli uzliek, nu tā, kritīga apžņaudzīja apkārt, un tad jau tie visi jaunie dzinumiņi arī ir, nu, no tā tīkla tāda kropla, bet var griezt un veidot vēl šobrīd, gan persikus, gan var un vajag, gan arī saldo ķirsi. Droši.
Tos galus visus nost,
jā. Jā. Nost.
Okay. Persiki ir apstājušies augšanā, mazi un cieti. Kas notika?
Mitrums pietrūka. Persiks ir mitrumīlis. Jo tas lietus ir kā kurā vietā gājis. Citiem tika, citiem netika lietus.
Nu, viss tur vairs neko vai var vēl
laista,
mēģināt. Tagad, ja sāk laistīt.
Tad... Nu, vai to raža tur paliks labāk. Viņam šā tūliņ jau ir gatavs tas persiks. Jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā, lai viņš ir labāk ziemoti, lai būtu nākošā gada, ir jālaistiem.
Flokšiem no apakšas dzeltē un nokalst lapas, bet jau trešo gadu.
Jā, tas tā
ir tāda šķirne ieņēmīga.
Miltrasiņa, jā. Nu, sēru vajag un tu sēru preparātus jālieto. Ja zini, ka tas jau būs, tad to vajag paredzēt iepriekš.
Jo laicīgi sāk putināt.
Laicīgi putināt
un neliet ar, laikā.
Neliet ar augstu ūdeni pa lapām, jā. Jā.
Pirms nedēļas saņēmu ar kurjeru pastu sausseržus, divi dažādi šķirņu krūmiņi, bet abiem jau miltrasa, vai tā var pāriet pati no sevis, ņemot vairāk abi šobrīd ir iestādīti un atrodas tādā ļoti saulainā vietā.
Vienalga, es noteikti vitisā nomiglotu, un tas ir bioloģisks preparāts, jo viņam ir, lai viņam labāk nobriestu dzinumi, labāk nu, nākošā ieiet ziemošanā, vajadzētu apturēt, lai neiet uz priekšu.
Nu, protams, ka klausītāji grib saprast, vai tas ir normāli, ka vakar uzziedē gladiolus un dālīs, kad gāja skolā, parasti bija augusta beigās, tas, ko mēs runājām, jā, 1. Jūnijā zemenes, tas arī
nav normāli. Bet tas nav pirmais gads, kad gladiolus ātrāk sāk ziedēt. Nu jā, tādi gadi ir bijuši. Jā.
Hortenzijas jau ziedē visas jūnās ziedēt.
Nu, hortenzijas tagad ir jābauda tik, vai tur ir kaut kas jādara ar tām?
Nu, tiem, kam netrāpījāt, tas lietus, viņas ir mitrumīlis, arī viņas ir jālaist. Nu, nepārlejot. Kā, jā.
Mēs vairāk kārt runājam par to nepārlejot, un te ir tas jautājums, kā es varu zināt, vai es jau esmu pārlējusi vai nav pārliec.
Pirksts zemē.
Cik tālu?
Nu, tas vismaz, jā, nu, protams, ideāli ir tie aramkārtas dziļums, ja tu var pārbaudīt savu 25 centimetru, kas tev tur derās. Nu, kādā citā vietā nepie saknes, jā, bet, jā, jo tas ir vismuļķīgākais, ka tu nolaisti tos 3 centimetrus un apakšā viss ir savs. Tas ir vēl, man liekas, nu, tā saknīca veidojās augšslānī un tādi augu sliktāk arī ziemo. Viņam nav dziļā sakņu sistēma. Labāk tad ir lieta retāk, bet tad tā kārtīgi.
Kārtīgi. Un pa vakariem. Jā, pa vakariem, lai nav saulēnā laikā, karstajā, kad mēs izējām ar lauku, un tad blietie pa tiem augiem, nabagiem.
Pašam karsti un vēl laist.
Un pašam, jā.
Nu kā, nu tas taču ir darba apvienošanas kārtība. Pats atspirdzinās un vēl aplaist. Bieži reti. Jūs sakāt, biežāk, varbūt retāk, bet vairāk, kas ir bieži, kas ir reti?
Katrai augsnē atšķirās. Smilšaina augsne jālaist ir biežāk, mālaina augsne. Ja es salēju riktīgi, man varbūt un nav tik karsts, es varbūt varu mēnesi nelaistīt.
Ko darīt, lai izaugtu arbūzi? Ir mazi un aizmetušies?
Jāgaida, nu arbūzi jau... Siltums viņam ir šobrīd?
Siltums, sausums, arbūs neilgāt slabi, un viņš nebūtu.
Kā varētu trūkt, ja hortenzijā ir gaišas lapas krūma daļai?
Tas pats skābums. Noteikti. Ja organiku nedrīkst likt daudz, organika noēda to skābumu, tad vajag paskābināt. Nu kā hortenzija jau, mēs, man liekas, daudz stāstījām arī, kad viņu tomēr mēslo tā pamatīgi divreiz, jā, pavasarī, kad sāk augt, un otrreiz pirms ziedēšanas, un tas ir ap jāņiem, vai nu pēc jāņiem drusku, jā, un tad mēs par to paskābinām to augsni, un tad jau viss tur sanāk. Svarīgi zināt, kāda hortenzija tā ir.
Mm-hmm. Un arī vai pie stādīšanas ir tā skābā kūdra pieaugt klāt. Vislielākās problēmas sāks ar to, ka stādot, nu tas man, podiņš ir maziņš un man tā kūdriņa ir tikai divas sauiņas. Un daudz pamāc to bedra ir jātais kārtīgi bedra un tā skābā kūdra arī ir jāliek labi daudz. Tad tās problēmas nesāksies tik ātri. Problēmas sāks tur, kur ir kaļķainais laistīšanas ūdens. Un tur tas sāks ļoti ātri. Tā kā viņa ir jāpaskābina. Visticamāk šī ir paskābināšanas. Nu, un arī dodot regulāri minerālmēslus, hortenzijai, kurām ir jau šis paskābinātais klāt.
Bet tad, ja, piemēram, nu, paskābina, tad var ar to kaļķēnu ūdeni laistīt?
Nu, bieži jau nav variantu.
Nu, jā?
Jā.
Nu, mums jau tāpat ir tas kaļķēnais ūdens visur. Tāpēc jau telpaugiem iesaka, kad vajag tomēr pievienot laistamam ūdenim skābi klāt. Nu, šajā gadījumā mājās citrons skābi vai kaut ko tādu. Jo tad ūdens paliek mīksts, jā. Tas ir tāds noteikts variants, kas jau daudz mēslojumi pat nedarbojās tajā kaļķēnā ūdenī.
Kā trūkst, ja tomāti negatavojas?
Kālis. Ja viņam tādi zaļi, zaļi pleķīši veidojās, tas tā kā varētu būt vairāk uz kālī.
Bet tagad vēl tas ir...
Nu jā, lietas ir režos viņš jau vēl ilgi, tā kā var iedot.
Šķidro mēslojumu sajaut, kā nu.
Kazlēni. Par kazlēni. No pavasara līdz šim laikam izdzina divus jaunus. Varētu būt kazlēni, es vienkārši visus...
Kazenis tomēr.
Kazenis varētu kazenis, būt labāk jā. Kazlēnu vietā. Mm. Divi metri gara dzinumi, ko tagad darīt? Nu, tie ir tie jaunie. Mm. Griezt nosti, atstāt, varbūt īsināt?
Kazenis īsināt, tad divi metri tas ir, nu... Nu, uz metru 80 pilnīgi pietiekās kazlēni.
Jā.
Te ir viens jautājums, ko darīt, ir puspamests dārs, bet pārņemts ar skudrām un nav iespējams normāli sakopt. Nu, tā tad vecs puspamests dārs.
Ja sakops, tad varbūt arī skudras bišķi kaut kur aizies, jo tagad viņš jūtās saimnieces.
Nu, jo, viņš tur tagad dārs. Dzīvo. Jā. Nu. Un ko nozīmē nevar sakopt? Visus dārus var sakopt. Nu. Tikai acis izbijās, ja? Jā, rokas darba nebijās. Jā. Tiks vajag sākt.
Mm-hmm. Spraģus uz rutkiem kā apkarot.
Vajag sēt vēlāk.
Kad vajag sēt?
Es kādreiz jaunībā man bija katru gadu sēju maija sākumā. Sēju, un man vienmēr tie spraģi apēda, gan tos rutkus, gan visus pārējos, kas tur bija, kas viņiem garšoja. Un tad man viena veca kundze teica, ka vajag sēt jūnijā tomēr. tad, kad spraģiem tas periods ir beidzies, jā, un pēc tam es pamēģināju, nu tā ir tāda tautas gudrība.
Jo arī vasarā sanāk, ja viņš ir agri, viņš tik ātri izzied, un jā, tas nu, jā, vēlā raža pat ir labāk rutkam.
Jā.
Visas plūmas šogad ir ar tārpiem, un klausītāji raksta, nu šogad jau skaidrs, ka neko, bet pēc ražas novākšanas, ko darīt labāk, lai tas neatkārtotos citu gadu?
Nu, savākt. Pirmkārt, savākt, neatstāt tās bojātās plūmas ar visiem kāpuriņiem, turpat, lai viņi neziemotu. Pavasarim profilaktiski putnu būrīši, kas ēd. Tad feromonu slazdi pavasarī, jā, kas ķer šos lidojošos
jostus.
Un, tagad arī, jā, viņi varētu likt arī jostas, kartonu jostas, jā.
Kas ir kartonu josta?
Ap stumbru liek kartonu tādu jostu, pārliek vēl pār tādu, nu, tā kā skoču līmlienu, lai nesamirkst, un tad tie kāpuri, kas grib iet ziemot, viņi rāpo lejā pa stumbru un ielientenī kartonā, sameklē savu ziemošanas vietu, un tad septembra sākumā ņem tās kartonu jostas nost, derīgos kukainīšu spiļastītes izdzenā, zirneklīšu izdzenā, un to skaitiekļu kūniņus var sadedzināt.
Es vienmēr domāju, kurš tās metodas izdomā?
Tā ir bioloģija, jā. Saproti. Visi tie kaitēkļi faktiski, jā, nu viņi kukainīši. Nu mēs viņus saucam pa kaitēkļiem no sava subjektīvā cilvēka viedokļa, jā, bet nu patiesībā kukainīši, jā. Un viņi staigā pa stumbru, viņi staigā turp un atpakaļ, jā. Un ja tu pie tā stumbra kaut ko ar gudru ziņu piestiprini, nu tad viņi tur visi arī sakrīt, nu.
Nu, bet tas vispār noķert pirms, nu, pavasarī, tas ir līdzīgi kā nu, ar kaut kādiem kaitēkļiem, jūs droši vien paskatāties uz lapu un jau redzat, bet noķert pirms tam, nu, ja nav, piemēram, tie tārpi bijuši, tie kāpuriņi bijuši, un tagad, nu, es tagad secinu, ka tā plūma ir, un nu, es domāju, jā, ko es varēju darīt agrāk.
Bet, reku, mēs tikko nosaucām visu tās metodas, kas bija jāizdara, un ja to dara regulāri, viņi arī paliek mazāk.
Bet, principā, tās arī profilaksē, nu, tagad, piemēram, vārtai uz
tās kartoni ostras sakrobrī.
Likt arī tad, ja viss ir kārtībā ar to plūmi.
Protams. Jā, un tas ir tik interesanti patiesībā. Tu, ja, un tad tu redzi, kas tev tur ir ielīdzis. Nu, tu jau var pat neiznīcināt to, bet tu, tas ir arī bērniem ir interesanti skatīties, kas tur ir salīdzis iekšā. Un vēl pavasarī, jā, ziedēšanas laikā, ne tikai jābelēm arī plūmēm, trihogrammas var laist. Arī plēsē lapsenīti, kas ar kaitiekļiem cīnās. Tā kā ir ļoti daudz profilaktiskie pasākumi, kas ir jādara. Un nevis tad, kad jau ir...
Noticis, jā. Un tad, nu, ko var ir? Dārzkopībā lielākā problēma ir tā, ka tu uzreiz neko bieži nevar atrisināt. Tev ir vesels saraksts, ko vajadzēja darīt, lai tas nenotiktu. Un ko tu izdari nākam gadam. Bet šogad, nu, piedod, ja viss jau ir...
Un, tad ja to dara, tas ir svarīgi, ja tas ir mazdārziņu rajons, ka to dara arī kaimiņa riņķi apkārt. Sarunāties,
jā,
es tagad braucu pēc trihogramām, kaimiņi, tu kaimiņi, savācamies visi kopā.
Jā.
Nu, tās kartonu joslas viens uzliek, nu, tagad tie visādi ielas čatiņi un kas, nu, ieliec to kartonu joslu, nu, tā veicina visu, lai visi
jā,
kaut ko dara.
Runājot par to, ka... Spraģa zina, kur manta mēs par tiem rutkiem runājām, ka tie rutki esot sēti pat jūlija sākumā, saka. Mēģinājus apkaisīt ar koku pelniem. Nu labi, redzēs, kā būs.
Zini kā, nu tad jau tas spraģiem jau arī tas cikls
Mērāk,
ir. Un mums jau jātiek tam ciklam pa vidu. Nu, tā kā... Nu, lai pamēģina jūnijā.
Nu, zin kā, tas tāds beigais izaicinājums. Tām, kurš kuru un kurš tiks pie tās rāžas cilvēks vai...
Jo arī viņiem nu, ir svarīga augusseka. Ja? Jo, ja tas jā. Ir... Viņi, nu, viņiem patīk iemājoties tur un dzīvoties. Nu, patiesībā spredzes ir diezgan tāds. Nav par šajā skaitēklis, jā.
Mm-hmm. Nu, jau nosaukums jau par to vien liecina, būsim godīgi. Kāpēc varētu stipri plīst saldā ķirša stumbrs?
Ai, tas, ko neizdarīja pavasarī, ko mēs stāstījām. Nu, nu ir jākaļķo stumbri. Ir, ja negrib kaļķot, nu liek aizsarga, visādus aizsargus priekšā, vai niedru, vai ēgļu zarus, vai ko. Nu, ir, stumbri ir jāsargā. Saldīja ķirši, plūmas, bet nu, arī ābeles. Nu, ir jāsargā. Un tad, kad ir saplīsis, tad jau vairs ai. Nu,
tur vairs neko?
Nu, galvenais, lai nekalst. Nu, lai nekalst... visādi...
Nu, tur kaitiekļi uzreiz. Jā. Nu, dabā jau nekas tukšs nepaliek. Tur.
Ko darīt, lai nekalst?
Nu, ja tas ir jauns stumbriņš un ir tikko ieplīsis, tad, jā, tad uzreiz var likt podziedi, lai viņa ir nu, tāda mīkstāka un viņš nu, teiksim, vēl tā kā mēģina apsiet, varbūt, ka viņš apvelkās,
aprētojās.
Bet, ja ir lielāks, nu, nesmērējam tur iekšā, es nezinu, ko cilvēki visādas brīnumus liek, un tad viņš vēl vairāk tur pūsti un nekas tur neveidojās. Tādām lielām vecām ābelēm, jā, es esmu likusi, kad mālu sajauc kopā ar kūtsmēsliem tādu masu, viņš tur sakals, tas arī nāk pa labu. Bet mizā, kas ir ieplīsusi, tas ir sās vairāk pa dobumu, bet jā, ir ieplīsusi miza, nu, ir traki.
Ar to dieviņu. Vai mums ir atlikušas vēl 5-6 minūtes, vai ir kaut kas tāds, ko Marut no saviem pierakstiem gribētu pateikt, kas ir obligāti vēl jāizdara jūlijā, lai pēc tam neteiktu, ka nu, jūs jau mums nepateicāt?
Nu, lielākā daļa izstāstīja, nu, man, protams, man mīļākā tēma nav kaitiekļi, bet...
bet klausītājiem ir.
Jā, bet, nu, ko es šobrīd intensīvi daru, jā, visas dekoratīvās kultūras, tās pašas fizokarpiem, es iedodu otro dzīvi, formiņas iedodu, spirējiņas, tagad Japānas spirējas ir noziedējušas, tās visas ir jāapgriež bumbulīšas vai formiņas, ko vien gribās. Tāpat skuju kokiem atceramies priedes, tās, kas ir pa biezu, visas iztīrīt, lai tur to līdz sāksies mitrie rudeņi, lai tur nav pa biezu, nesākās atkal kaut kādas slimības. Nu, man tieši, jā, viss šis griešanas šobrīd ir aktuāls. Griežam daudz ko. Formējam tūju, bumbas un, nu, visu ko.
Bija, kas ir...
Nu, mēs stādām zemenes siltumnīcās tagad, lai klientiem būtu stādi, kasetītēs smuki, ja? Nu, ar puķiem ir traki, puķis daudz cilvēku atnes. Es, starp citu, ko es aizmirsu pateikt, kastītes, nu, it kā tā elementāra, cilvēku atnes kastītes, visi lei, karsts ir un pārlietas un putra. Un vienkārši neizdur caurumiņas pareizās vietās.
Kur jādur?
Un puķu kastītes, nu, tur parasti pat ir iezīmēts, bet tos caurumiņus vajag vairāk, sevišķi tādā karstā vasarā, un var redzēt, ka cilvēki lējuši, un neaizdomājušies par to, ka pilnīgi putra, tu izgāzi to kastītes saturu. Nu, nevajag pārliet tās puķis, ja? Varbūt drīzāk uztaisīt viņiem aizsardzības ekrānus, kā mēs, lai ziedi neapdeg pelargonijām, piemēram, ar kaut ko, teiksim, nu, kaut ko uzlikt priekšā. Nu,
un vēl, ka bija tās trakās vētras, man likās, jā. Cilvēki miļie, nu, noņema tos puķu podus, nu, ienesa tiekšā.
Jā,
nevis
jā.
Mēs tam, vai, dieviņ, man viss puķis aplīnī. Nu, tā, ka tu redzi, ka vētra, nu, tā, ka ienesa iekšā.
Tieši tā, viņa, un apgriezt puķis.
Jā.
Nu, viņš tik smuka atjaunojās, ka jūs apgriežat, jā, bet ļoti daudz to nedara, un tad es iesaku tās lietas un pamēslot, un atkal viss būs skaisti.
Un vasaras puķis vēl ar vienu var mēslot.
Jā, protams.
Cilvēki kaut kā liekas, ka nu tad viss, nē, mēs runājam, bet zemenes nepārmēslojam to, bet viss, kas ir viengadīgs, ko vajag ziedus, mēslojiet.
Ļoti labs novēlējums. Vai jaunās zemenes var stādīt dobē, kur auga sīpoli?
Ielabojot, jā.
Jā.
Jebkurā gadījumā, jā.
Sīpols fitoncīdi, viņš jau tur atbaida daudz, ko pat iesaka.
Pielabojot.
O? Nu, tāpat, ka mēs runājam kompostu kūtsmēsli, organiku noteikti ir jāiedod.
Jā, protams.
Nu, vēl tomēr puķkāpostus gribētu, lai tomēr izaug, lai izveidojas galvas, lapas kaut kā sāk palikt nesmukas. Kā pabarot to puķkāpostu?
Daudz viņu vajag barot. Daudz. Viņam jābūt. Bet, nu, jau organikai jau... daudz.
Jā,
bet, nu, varbūt...
Vairāk tieši pie sagatavošanas. Tur viņa tā augstuma bija jāsaka. Nu, tad tagad tas karstais laiks, viņam puķkāpostiem diezgan cimperlīgi. Viņiem vēl ņemot speciāli sientās lapas ciet, jā, lai tā gaisma netiek klāt, lai viņš nepaliek dzeltens un neizzied. Tā kā, nu, tur nemaz tik vienkārši nav. Labi, visādas jaunās šķirnes, bet nu, ar puķkāpostu ir ko paņemties.
Jā, nu viņi nav tik vienkārši. Es kadreiz ogras disā gāju skatīties augstni, kur audzēja milzīgs lauks ar puķkāpostiem, un tad es redzēju un sapratu, ka pēc man viņi neizdevās nekad.
Viņam jo tā smuka, tāds...
augstne bija tā kā sviests,
jā.
Pilnīgi tāds sastrādāts. Tā kā,
nu. Nu, tāpēc jau es esmu dzirdējis nu, no tādiem riktīgiem dārzniekiem, no jums redz, kurus tagad dzird. dzirdu, ka ja tu izaudzē puķkāpūstu,
nu tu esi varonis.
Tad, jā, tu esi varonis.
Tev iedod ordeni, jā. Un iespējams nākamreiz aicinām uz raidījumu, kā labāk dzīvot, jā, jā. Lai pastāstītu, kāds ir tas knifs. Nu, gandrīz uz visiem jautājumiem mēs esam paspējuši atbildēt. Tas nozīmē, ka mēs šai reizē pieliekam punktu, ja vien Marutai nav vēl kas spēji piebilstāms, bet liekam punktu, asēm kaut ko citai reizē. Jā, lai
viši vēl arī atpūšos cilvēki, tā. Jo tagad viss tik skaisti zied, visas tieši, daudzgadīgās domāju. Puķes, nu tas, nu, nu tas ir tas mirklis, nu vienkārši.
Atpūšamies jā. Arī, jā, un priec. Tad jau raus atkal rudenī jā. Un pavasari, un jūs savukārt atpūtīsities ziemā. Paldies, šai reizē es saku dārzkopēji kokaudzētavas dzērves saimniecei Marutai Kamīnskai un Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktorei bioloģijas zinātņu doktorei Vijai Rožukalnei. Paldies arī jums, klausītāji, paldies kolēģēm Loretai Bērziņai un Ritai Karnačai par šo kopā pavadīto stundu. Nu, jaunnedēļ, pirmdienu, mēs sāksim ar to, ka iedziļināsimies augu valsts produktos. Nu, kas zina, noskaidrosim, kā garšo augu valsts cikri, lasis, skrējums, zilais sirs. Pērni ir parādījušies vairāk nekā 120 jaunu augu valsts produktu šeit pie mums Latvijā. Tie aizstāja zivis, tie aizstāja gaļu, arī piena produktus. Kāpēc? Par to pēc īsa mirkļa redījumā, kā labāk dzīvot. Tas jau pirmdien, 9:05. Lai visiem brīnišķīgas brīvdienas un tiekamies cita diena. Atā!